Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 7-nji maý, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çeşme. Türkmen hökümeti aýal gyzlary ýurtdan çykarmazlyk meselesini maslahat edýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede aýal gyzlaryň daşky süne girilen gadagançylyk alym berme ýol açýar. Sosial torlarda nägilelik türü derdin atlan çap edilen habarmyz we gepleşiklerimiz köp gyzyklanma döredipdir. Türkmen imamlary bayram namazyna baran cemaaty Gurbanuly Berdimuhammedow kitabyny wagt etdi. Eýranny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitini çaknyşyk boldy. Türkmen awadyň aeroportuny traktoryň tekeriniň ýarylmagy netijesinde bir işgär agyr yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabatda karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilýän wagty ilaty bas şartýar. Häkimetler çäklendirmeler gowşadyp maska rejimini gözegçiligi işlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny weýran etmegi. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde. Dünýädäki musulmanlar Oraza bayramyny näk ýyl belleýärler diýen atlan çap edilen foto sergilerimizi köp görüpdirler. Şeýlede Azatlygyň web saýtyna girenler çağalyk döwrüm bolmady. Eýranyň çağı gelinlerinde galan emosional yaralar. Bayram namazyna baranlara Gurbanuly Berdimuhammedow täze kitaby wagt edildi diýen wideolarymyzy köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemeniň bugünkü sany Türkmenistanyňky metduat medeniýetine bagyşlandy we Azatlyk hepdeniň 4-nji güni Türkmenistanyň dünýäde metduat azatlyk indeksini alan 177-nji ornu hemde ýurdun nädip beýle ýagdaýy düşünýän barada gepleşik taýýarlaýan wagtynda türkmen metduaty ýene de bir gezek aglap töwe diýen raýatlary halky görkezmek üçin ulanyldy. Bu aradaki gyzkaça maglumaty kardeşim Merdan Tarifdan alalyň.
Türkmenistanyň döwlet telewizionyňy azyk üçinçiligi bilen bagly durul etmişlerde etatan hem ilata arzan bahadan berilýän subsidiýerlenen önümleri bi-kanun ýerlemekde we korrupsiýada aýplanyp türme tutulygyny hökm edilen eli gandallary we öz-özlerine garşy görkezme berýän raýatlaryň töwüli çykyşlaryny görkezdi. Pensiýada gün geçirilen mejliste baş prokuror Batyr Attaýew Sewda we dasaryk tutada aratnasyklar ministrliginde korrupsiýa hemde parahorlyk bilen bagly ýol berilen jinayat işleri boýunça geçirilen derňewleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ol ýakynda Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň sewda bölümlerinde dukanlarynda geçirilen barlyk teljirme işleriniň netijesinde uny üzümlik ýağyny açyk sewdadan gidilip gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarylandygyny aýtdy.
Halky arzan bahadan yerlenýän uny gözlekip mukaddesli hyýanat edip Oğurlap jenayet edýän adamlar ýüze çykarylýar.
Baş prokurorun hasabatynda welaýat we itiraf alyjylar jemgyýeti birleşiginiň başlyklary, ammar müdiri, satyjy ýaly wezipelerde işleýän 14 raýatyň atlary agzalyp, olaryň 4-üsüne 20 ýyl, 1-ine 15 ýyl we 9-üsüne 8 ýyl türme möhleti berildi. Mundan başga da aýplanýanlaryň jenayetçilik ýoly bilen gazanandygy aýdylýan uly mukdardaky pul seristleri gymmatbaha uloglary görküzüldi we ele geçirilen seristleriň döwletiň haýryna geçirileýändigi ma'lum edildi. Döwlet telewizionyňy eli gandallary saklananlaryň aglap sultanda öz-özüne hem garşy görkezme berýän video çykyşlaryny görkezdi. Hukuk toporlary Türkmenistanyň ozalky iki awtoritar prezidenti sultanda häzirki ýurtbaş tutunynyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem giňden ulanylan bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitmek hükmünde tanqidleýärler. Prezident Serdar Berdimuhammedow munyň bilen baglylykda eden çykyşynda korrupsiýa, parahorlygy garşy görüşmek boýunça döwlet ýaýatynyň alınıp barylýandygyny aýtdy.
Döwletiň we halkyň emlägini ugurlan bu doýmaz dolma parahor jenayetkärler. Diňe özleri maskara bolman, eýsem
Olar öt maskalalarının, doğun karnaslarının hem yüzlerini yere salyalar.
Parahorluğun sonunu çıkmak bağırdakı bu görünüşlü çıksılar Türkmen yorbasıları tarafından yığı-yığı denediler. Emma azatlık bilen sökbetdes bolan yerli yasayjylar iş yüzünde yurdun tas ähli puwdugunda alym berimin hökm sürýändigini aýdarlar. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça geçen aý çap eden hasabatynda Türkmenistana korrupsiýanyň derejesi boýunça mümkin 100 baldan 19 derece berilip, ol 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda ýerleşdirildi. Türkmenistan'daki yağdayları yakından idirleyen sinçiler, hakimiyetlerin el gandalli ozol kretmiyelerin tovvalı çıkışlarını, yurttaki bar olan asıl meselelerden ünsü soğumu için görküzyantiklerini belli yerler. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktidadi krizisi, munun bilen bir vaxta devlet tukanlarında yitileşen azık yeter etmezçiligini açacan boyun almayarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky metuwa dadatlygy ýa-da metuwadyň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan serhetsiz repertuarlar ýa-da habarçylar uramasynyň ýyllyk kasabatyna metuwa dadatlygy boýunça ýene-de iň ýygyrak ornlaryň birini aldy. Şu habar bilen baglykda bir ýaşly jurnalist, ýazgy we terjimeçi Hudaýberdi Halyny her zaman metuwaty we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegini Xabar serişdelerine qarayışları Türkmen mediasının son 10 yıllıklarda düşen gözgini yağday varıdı söhbetdeşlige çağırdık. Emma bu söhbete geçmeden öň kardeşim Merdan Sariyevin metduga dadatly oýunça çap edilen täze hasabat kemde Türkmenistanyň ol hasabatda alan ornu varıdı taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Türkmenistan bütün dünya metbuat azatlygy indeksinde 180 ýurdun arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň 3-nji maýda çap eden ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň metbuaty doly döwlet gözegçiligini saklap galmak bilen geçen ýyl kagaranyňda bir orun öňe ilerlendigini görse bolýar. Düýbe Parizde ýerleşen guramanyň soň hasabatynda Türkmenistana 25.1% wal berilip, geçen ýyl bu görkezeji 19.97% bala deň bolupdy. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda habarlar diňe rejimi wasp etmek üçin ulanylýar diýip media azatlygynyň gözegçiligi diýen guramanyň hasabatynda bellinilýär. Reportýorlar 2022-nji ýylyň martynda geçirilen ilki prezident saýlawlarynda garaşly syýaly häkimet atadyn ogly geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygylan edilenden soň ýurtda senzuranyň güýçlenendigini we jurnalistlere garşy basyşlaryň artandygyny bellýär. Ýurtdaky bar bolan habar terişdeleriniň ählity häkimetiň alyp barýan ýörelgisine boýun bolmaly we Türkmenistan üçin oňoýly bir şekilde döretmeli. Prezidenti we beýlik ritmiýetleri tanqidlemek gadagyn. Bu düzgünlere garşy çykmagy miltedýän jurnalistler ýazarlanýar, türme hukmy edilýär, gynalýar we hatda öldürilýär diýip guramanyň beýanatynda bellinilýär. Serhetsiz reportýorlar Türkmenistanda 2013-nji ýylda kabul edilen kanunda senzuranyň gadagyny edilýändigine garamazdan Ýurtda ähli metbuatyň hökümet tarapyndan kontrol edilýändigine, şeýle-de maglumatlaryň çap edilmezinden ozal ýürüýte ruhsatnamany almalydygyna hem üns çekýär. Türkmenistanda gadagyn edilen saýtlaryň jemgyýetçilik bir tanawy bolmasa-da, täze media terişdeleri dowamly pitiklenýär. Egerde jurnalistler retmiýetleriň gownünden turmaýan maglumatlary çap etseler, häkimetler olary jenaýat işini çekmekden hem çekinmeýärler diýip Serhetsiz reportýorlar guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Özgü pikirlilere izarlamakta yakasını tanıdan Türkmen hükümeti sonki yıllardan veri yurttaki bir düzünçülükler varada çıkış eden enseme adamı, Solutandı Lukman Hursunay İsmetullayevani, blogçı Murat Düşemovi, aktivist Mingelovi, Murat Üvedovi, Nurgeldi Halikovi dağı türme tutukluğuna hükmetti. Hukuk toparları olori yönkülün ayıplamaların toslamadığını, aslında hakimiyetlerin olordun öz pikirini aydan üçün ağır alyandığını aydarlar. Bellesek Türkmenistanda beýlik habar saýtlary bilen birlikde Azatlyk radiosynyň hem web saýty pitikli bolmagynda galýar. Türkmen hökümeti onsuz hem adamlaryň garasyz maglumat edinmek mümkinçiliklerini bir çäklendirmek bilen birlikde soňky döwür bu ugrudaky basyşlaryny hasam artdyryp pitiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlaryna garşy töwüşni hem güýçlendirdi. Häkimetler proxy ulgamlaryny ulanýanlary, olary gurnap berýän usullary ýüze çykaryp jerime ýazyp, olary hatda türme tutukluk bilen hem gorkuzýarlar. Serhetsiz reportýorlar Türkmenistandaky tanyndy jurnalistiň, şeýle-de gaýwany isleýän jurnalistleriň ýurdun içindäki çeşmeleriniň ýazarlanmak, türme hukm edilmek we gynalmak hökümleriniň arasynda isleýändigini belleýär. Türkmen emeldarlary olaryň maskalagdalaryna hem berk batyş edýärler. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen guruma Türkmenistanda uzak prezidentler Sapar Murat Niyazowyň we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň döredilendigini, ýurtdaky ähli medianyň hem olaryň wasbyny ýetirmäge we hökümetiň öňe sürýän gün tertibini beýan etmäge mejbur edilýändigini hem nykdaýar.
Hormatly dinleyijiler, ine hasabat dinledik. Hudaýberdi Harly, hepdeniň jeminiň söhbet döşlügine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi, Türkmenistanyň metduat ýa-da köpçülikleýin habar beriş serişdeleri geçen asyryň başlaryna döredigi öz boluşly ösüş ýolyny geçdi. Şu döwürde türkmen jemgyýetçiligi habar beriş serişdelerini dünýäniň beýleki ýurtlarynyňaky habar serişdelerinden belli bir tapawutlarynyň bolanlygyna garamazdan dogrudan hem habar alynýan. Habardarlygy giňeltmek üçin bir zerurlyk hökmünü garap başlady. Şeýle düşünjeli adamlar türkmen jemgyýetini bilşimi diýali azdärli. Elbetde şolur wagtda adamlar metduwatda propagandanyň belli bir matlap bilen berilýän maglumatlaryň beýni ýuwmak praktikasynyň hem bardygyny bilýärdiler. Öňe milliardlar häzirem bilýärler. Ýöne soň öňkü sowet jurnalisti soň oppozisiýa siýasatçysy bolan Boris Şeýhmuradowyň sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň telewizionyna bir adamyň öý wideosyny öwürdi. Ýagny Sapar Murat Niýazow hakynda maglumat berýän, soň gurulňlaryny eşdirýän wideo öwürdi Türkmenistanyň metduwat. Bu ýagdaý türkmenleriň yerli metduwata anamyny gyzyklanmasyny köp derejede ýitirmegine alyp geldi diýip syýnçylar aýdýar. Eýfem türkmen jemgyýeti, hususan jemgyýetiň metduwatyň nämedigini, näme bolmalygyny düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme diýip ýol berdi.
Oňa ulaşmak bilen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak bilen geldi. Soňky metduwat işgärleri şol sanna şu uğurda iş alyp barýan adamlar ýokardan näme aýdylsa şonu berjaý etmäge çalyşdylar. Öz ukyplaryny, öz şahsy garaşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşyň gal hakykatdan hem Türkmenistanyna metuwatyň döreni beýle bir köp wagt geçenok, inni bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi. Ýöne köp işler edilipdi. Türkmen metuwatynyň taryhyndan diýip belli taryhçy alym Mehmet Durdy Arny Gurdufyň uly işi bardy, fundamental işi. Şonuň bilen birlikde beýleki bir türkmen siýasatçysy Serdar Seýitmuradowyç Rahimow türkmen telewizionyň ösüşi ýoly barada alymlyk işini yazdı. Şol işini gorap tarih ilimlerinin kandidatı oldu. Yani benim diyecek olayan Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işleri dine bir köpçülüğü yetmek bilen çeklinmen eysem ilimi denevlerin objektini vurulüktü. Ol uğurda ilimi barlığı işler alınıp barlayadı. Türkmen metodu gıyıska vakit içinde şeyle derecelere yetip bildi. Yönü kıyınansalam sonku dövürdü. Boris Şeýhmuradowyň aýdyşy ýaly, ol bir adamyň öý wideosyny, ýagny bir siýasatçyny wasp edýän köpçülükleriň habar beriş serişdelerini urly.
Indi Hudaýberdi aga, siz şu Serdar Rahimowyň adyny agdadyňyz. Serdar Rahimow şu garasyzlyk ýyllarynyň başyny dogrudan hem telewizionyňa ýol başlygy etdi, soň ideologiýa ýol başlygy etdi. Ikinji tarapdan Boris Şeýhmuradow hem şol ýerde öňkü jurnalist Taşary yurtlarda işleyen adam, şu jurnalistikanı gören adam, sol hem yol vasılık etti. Soların doğrunda hem şu Türkmen televizyonu doğrudan hem öy videosu doğrulunu, yadifin öy videosu doğrulunu. İkinci taraftan olsa, şu metuvatta doğrudan hem tecrübeli, metuvatın neymediğini bileyen adamların bağırdığına karamadan, Türkmen intelligensiyası, dörözülük intelligensiyası, ansatlık gülen yan verdi. Siz şunun sebebini neymedi görüyeniz, neym için adamlar söz adatlığı ya da metuvat adatlığı uğrunu görüşüp bilmediler, ya da görüşenlerce de ağırlık olup çıktı. İkinci taraftan, şu görüşmedik adamların öldür hem sonra şu siyasatın kurbanı oldu. Ne Serdar Rahimow hem Boris Şeýhmuradow hem beýleki bir topar adamlar hem siyasatlygynyň ýok edilmeginiň kurbanı oldu. Metuwat adatlygynyň gysylmagynyň kurbanı oldu diýen pikirler aýdylýar. Olar şeýle ýagdaýyň boljagyny gödeňine getirip bilmedilermi?
Belli bir derecede şol her kim näme öz başının amarlığını soňam gadanç çeşmesini eýeleýän wüzipesini nazarda tutýa. Şoňlan birlikde şol umumy halkyň jemgyýetiň üstüne gelýän helakçylykdan men halas galaryn diýen pikirde bolýa. Şol din özüň halas bolmagyň barada oýlanmak adamy prinsipsiz, ýagny bir mesepsiz ýagdaýa salýar. Ahyrynda ol jemgyýetiň üstünden iňýän kynçylyk hemme adamlaryň üstünden gaýdýar. Ýene de biz Baryş Şeýhmuratowy ýatlasak, şol döwürde Aşgabatyň merkezindäki botanika bagynyň gulurty tarapyna wagtlaýan jaýlar bardy. Şol ýerleri ýykyp, şol ýerden wezipeli adamlar üçin, ýagny ministrler kabinetiniň ormasarlary üçin jaý wurdular. Ýagny aýratyn jaý wurdular. Baryş Şeýhmuratow, Batyr Farjaý şu beýlikler üçin. Görüşimiz ýaly hakykatdan hem soň jemgyýetiň başyna iňen kynçylyk olaryň elinden şol jaýlary da ally mümkinçiligi mallı olaryň özlerin halk bilen beýlik köpçülük bilen birlikde, ýagny türme basylýan adamlar bilen birlikde adatlykdan mahrum boldular. Muny men diňe şol adamlaryň şahsy pikirinden görýän. Ýagny adam men halas bolurum diýen pikirde jemgyýet kynçylyga düşür. Ýöne men halas bolurum. Meniň alan pulum, meniň gazancym, meniň bütün ömrüme ýeter diýen pikirde bolýar. Şeýdem jemgyýetden ol bölünme bar kalyp özüni hilafçylyga berýär.
Hudaý berdi. Bir taraftan Türkmen metduwaty şo bir adamın öý wideýasyna ögürlen boldy, beýleki adamlaryň kimsidilýän ýerine hem ögürli diýen pikir aýdylýar. Ýadyňyzda bolsa, Sapar Murat Niýazow döwründe köp adam prezidentiň öz işi bilen emellerini kimsidip, belli bir möhletde aýlykdan kesişini ýa-da işden kowuşyny maskaralap kowuşyny görkezýän telegepleşikleri hidil edip görürdi. Soňra bu gepleşikler hakynda gurrun ederdiler. Bu şol döwürde bir hili bolmaly zat ýaly görüldi. Soň ýagdaý bir näme üýtgedi we diňe wagtal-wagtal jinayetde aýplanan adamlar kanuny ters gelse-de kameranyň öňünde öýlerini ýazgarmaga, kimsitmäge mezur edildi. Anonimlik şertinde urulaşan öňkü resmiýetleriň köpüsi işleýän wagtlaryny maşgalak daglarynyň şu hili kimsitmelerden gaty alada galanlygyny gurrun berdiler. Emma soň bu praktika bir näme adarly. Muňa näme sebäp boldy? Şu meselede näme üçin özgörüşlük boldy? Soňky prezident Niýaz Hunkýar açysan resmiýleri kimsitmekden näme üçindir saklanýar ýogsa oňuň önünde diýdä çöküşlük başlanýar, beýleki başlanýar, oň tabyny ýüze sýylmak başlanýar ýa-da beren sýylygyny ýüze sýylmak başlanýar ýöne şu kimsitici sözler adarly. İkinci taraptan bolsa ýöneki raýatlar wagtda käbir resmiýler wagtda şu özüne garşy görkezme berdirmek praktika saklanyp galdy. Näme üçin üýtgeşmeler bolup geçdi şu meselede?
İlki bilen aýtmaly zat şol Niýazowyň döwründe adamlaryň betwat ýüzünde kemsedilmegi, aýratynam telewizionyň öňünde kemsedilmegi adamlara köpçülüğü, halk köpçülüğüne hoş ýakýan bolsa, sebäbi halk köpçülüğü şol tanqydy metwatdan däldi, prezidentden alyp bilýärdi. Ýagny metwat olar tanqytlap bilmeýärdi, oňa derek prezidentiň özü tanqyd edýärdi. Şol hyzmaty prezidentiň özü alyp bardy. Şonuň üçin ol adamlara ýaryýardy. Soňu bilen siyaset bir neme ütgödü. Hazırkı dövürde ol usullon hakikatten el çekilli yönü şun kugunlu metbuotu siyaset üçün peydalanyalar. Yani öz propaganda seriştesi hükmünü peydalanyalar. Hazırkı dövürde Türkmenistan'ına tankit edilen adam ya da türme iverilen adam ya da adamlar toporu. Kevat bir devlet bankının işgarlarının bir neçesi de toporluyun cinayete çekilip biliye. Şular yadiyadaydı televizyonda şul adamları görkezmek ulen hükümet öz siyasatını yöre diye. Yani beylik adamlar da şuları görkezmek ulen korku döre diye. Şuları huvatirlendiriye. Hükümetin adamlardan aralacaklığını, adamların hükümetten korkmalılığını şol adamların üstü bilen köpçülüğü görkezýärler. Ine şu usul, soňky döwürde has giyim ýaýanlaryny häzirki zaman türkmen hökümeti aýratynam şu usul peýdalanýar.
Bu gün watarda şu stalinçylyk görelli suwutlary hökmünde häsiýetlendirilýär. Ondan şu stalinçylyk dogam edýärdi siziň pikiriňizçe şu türkmen telewizionyna sarkaly.
Elbetde gurrunsyz şol siýasat dogam edýär ýöne başga at bilen, başga görnüş bilen. Ýöne hakykatda şonuň aňyrsyny propaganda duruyor. Hükümetin propagandası. Ha benim geçeceğim şu, siz korkun şunun deyip sol siyaseti yürütmek için sol adamları televizyonun önüne tov edip korku diyorlar.
Hudaýberdi aga Türkmen metodundaki beýleki agyr ýagdaý. Bir adam ögmek gülin ayrılmadı ya da adalmadı. İkinci taraftan inni kevrsinçilerin aýtmagyna göre hem prezident hem onun kakası ögülmeli boldy. Bu ögüler olara doğrudan avara getirýärmi? Ya cemiyetteki cevizliğe peýdalı bolup bilermi? Ýa-da bir adamların has beter lap keşlige düşmegini hökümetden, döwletden, habar telişdelerinin has daşlaşmagyna getirermi? Gysgaça aýtsam.
Beýle öwgi döwlet ýollaşylaryny agraýa getirmeýär. Gaýtan munyň tersine döwlet ýollaşylary şol öwgüleri köpçülükden gazanmak isleýärler. Meselen Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow "Beýik arkadaşymyzyň täze kitaby" diýip öz kakasynyň kitabyny Yani ömrümün manisi diyen kitabını propagandirliye, köpçülüğü görküdiye. Demek köpçülük yani kim söz aydıp bilyen olsa, kim metbuatın önüne çıkıp bilyen olsa, halkın önüne çıkıp bilyen olsa, ol adam hazırki prezident Serdar Berdimuhammedow'un aydanını gaytalamalı olya. Yani Serdar özünü övmek bilen, özünü ağrıya kazanmak isleye. Beylikör bir taraftan, eysem Serdar'ın halk köpçülüğünü görküdiyen kitabını özü okudu mu kadiyen, soru yüze çıkıya. Onu zaman burada da ünserim. Şeyle diktatörlük metbuat inni 30 yıl veri devam et geliye. 30 yıl veri. Ol eyyem bir neçilere sınırdan geçirildi. Bir neçil adamları Udipe'den ayırdılar. Redaktörleri çalıştılar. Ministeri çalıştılar. Neçil adamların oranını başka bir yerine verip gördüler. Yönü şol diktatörçilik metod hedir içindi halk arasında yol alıp bilen ok. Ol halkın arasına sinen ok. İleride biz sen öngürek vakti seyretsek Kurbanguly Berdimuhammedow adamların nuvvetü durup gazet satın almayanlığını aydıptı. Abuna yazılmak işleri mecbur çare yok bunların parlaya. Görüşümü diyali şu geçen 30 yılın devamında ki diktatörlük yani bir şahsiyeti vasfedeyen metod dürüdülmedi. Yani şol metodu halk kabul edip bilmeyen eyleye.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halily ýatlan soň, şu ýerde elbetde Kurbanguly Berdimuhammedow'un häkimet başyna gelenine metbuat barada aýdan sözlerini ýene bir gezek dinleyijilerimize ýetirmek ýerlikli bolar diýip pikir etdik.
4 tele ýaýlym, 3 radio ýaýlym, gazet jurnalynyň ornaşmasy bar. Yönü adı belli, yazıcı şahiyyirler, belli belli gepleşip alıp barajylar, sıkar veren ağır. Haytada bir de güýçli ne yazılan makale üçin gazet jurnallar gölle yapýaryn, dükanlarda kitap gölle yapýaryn ýa-da. Çeli razı gepleşip sıkarına ne garaşyp oturan adam meni tap, duş gelemek.
Gepleýär Adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, türkmen sanyny metwotun ýagdaýy barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halily bilen geçirýän söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Bu söhbetdeşlikde gozgolan pikirler boýunça siz hem öz pikirleriňizi iýerip bilersiňiz. Hudaýberdi aga ýene bir mesele şu türkmen metwotunyň ýurtdaky adamlaryň kynçylyklary, gysgaly ýa uzagynyň çözülmeli Çınlakay meheller, anık adamların durmuşu, hatta yol köçü hadiseleri, tebii hadiseleri, yol olan adamlar hakkında hem mağlumat verilmeye. Muna sizi ne akıllar bir düşünür Suami? Nem için Türkmen metruatı şeyle derecede çayaklanırlıya? İkinci taraftan olsa Türkmen kanunçuluğu, metruat hakkında kanunçuluğu metruata senzuranı gadağa ne diye? Metruatta senzura yol verilmeli değil diye. Ama adamların durmuşu bilen bağlı, adamların ağırlı meseleleri bilen bağlı yağdaylar metruatta görünmeye, asla görkölmeye, o arada gurrun edilmeye. Şeyle metruat bolup bilir mi? Şeyle metruata metuot tip bolur mu?
Elbette ona metuot tip bolmaz. Yani bir medeniyetin pesliğini görküzüye. Eğer de biz sen ilkirak tarihe seyretsek, Türkmenistan'ın parlamentinin ilkinci başlığı Muradov Sehat Nefesovich Muradov geldiler. Ol bizim rektörümüz oldu üniversitette. Şol adam Türkmen parlamentinin ilkinci başlığı oldu. Hem bir neçe yıllar şol vazifede oturdu. Şol adam ölünü Türkmen metuotu bir ağız sözüm vermedi. Büyük Türkmen metuotunun derecesinin pesliğini örgüdü. Eğer de biz hazır ki günü şu günü gelsek, ama Stanislav Şuşkeviç aradan çıktı. Şuşkeviç SSR'in düzümünlü olan devletlerin Parahat ayrılışmağına yiyin yol açan adamların biri. Ol adamın ölümünü meselem neyem için aitmacak, neyem için halk köpçülüğünü getirmeyecek. Eğer de sen onu ertvermesen, demek özünü ertvermezliğin, öz medeniyetin pesliğini örgü diye. Türkmen metuwatyny ýagdaý şeýle, eger de ol metuwat bolsa, onsoň hem köpçülüklüğin habar beriş terişdesi diýilýär. Eger ol köpçülügi halkyň meselelerini ýüzlenmese, ol eýem metuwat bol bilmeýär.
Indi Hudaý berdi, goňşu owan sanady, şu metuwatyň türkmen sanynaky bilen deňeşdirilenini gaty käň azatlyk aýdylýar, ýogsa owan sanyny näçe ýyl urşuldy. Şoňlaryň gurbatda dünýäniň köp ýerlerini, hatda türkmen san ýaly Metuwat ýoluny geçmedik ýurtlarda da metuwatyň derejesi Türkmenistan bilen deňeşdirilenine azatlyk derejesi has ýokary bu hasabatdan hem görünýär. Şu ýagdaý türkmen resmiýlerini nähilir rahatsyz etmeýärmi ka? Ýa olar bu habarlary eşitmeýärlermi, bilmeýärlermi?
Men gaty giň galýany, sebäbi Türkmenistanyň metuwatynyň derejesiniň şeýle pes bolmagy. Gaty gynandyrjy zat. Sebäbi Türkmenistan dünýädäki belli ýurtlaryň biri Türkmenistan ören akıllı paykaslı adamlar olup geçiptir. Magtumuli ali paykas iyileri olupdur. Vatan üçün çıktım gıyrat üstüne te canım çıkayanca gaytmanın begler diyeni ali merdanı şahirleri olupdur. Şol halkın, şol ulu köyünü hem kadimi medeniyetin şunki yeten derecesine seyredenin de dikkatı gıynandırıcı da. Benim özüme bu aşı beter gıynanyan. Hedir ki dünyanın İn bir pes derecesinde bolmo Türkmenistan üçin gaty bir maskaraçylykly ýagdaý. Egerde metuwat şeýle pes derecede bolsa, onda türkmen medeniýeti barada, türkmen sunuwaty barada näme aýdyp bolar? Ýa-da jemgyýetiň aň düşünjesi ösüşi barada nämeler aýdyp bolar? Ýöne bir umytlandyrjy zat Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow Şwetsariýada okapdyr. Eger şol Şwetsariýada okan döwrüni dükanlara barp görün bolsa, adyk dükanyna aýdaly meselem iň bir ýönekli dükan. Şol ýerde adamlar çörek, süýt gatyp ýa-da kartoşka satyn alanlaryny şol haritlarynyň ýany bilen gazet jurnalam satyn alýarlar. Gazet jurnaly edil şu çörek satyn alyşlary ýaly aýratyn saýlap satyn alýarlar. Belki şunu Serdar Berdimuhammedow gören bolmagy mümkin diýip men umyt edýän. Eger ol şeýle ýagdaýlar gören bolsa, onu öz ýurdunda da medeniýetiň bir näme beýgelmegi, metuwata sözü Arda kendi hormat koyulma varada aladı derdip umid ediyen. Sebebi Türkmenistan'ın kıyadır kıyadayınla şeyle pes derecede yurdun beydeki ösüşler varada asla gürrün edip bolmaz. Ilım varada da medeniyet varada da sunuot ya da cemiyetin yeten derecesi varada da gürrün edip bolmaz.
Kudayver dağı Serdar Berdimuhammedow'dan başka da daşar yurtlarda okan, kov bilim alan hatta işlep görün, Türkmen ýaşlarynyň köpdigi aýdylýar. Şoňlaryň birlikde de internet mümkinçiligi we häzir internet neşirleri döräp başlady. Türkmen ýaşlarynyň hem internet neşirleri gödilip başlady. Türkmen ingliz dillerini analitiki makalary, synlary çap edýärler. Şonuň bilen baglanykda bilimli türkmenler şu türkmen metuwatynyň hakykatdan hem öz hakyky awrayna eýe bolmagyny, türkmen meselelerini golgap bilmegine nähil goşunt goşup bilerler. Bu näçe wagt alar? Şu arada nähil pikiriňiz ýa çaklamalaryňyz bar?
Bu arada bir zat diýme kyn sebäbi metuwat diýilýäni gaty çalyp ösüp özgörüp durýan zat şu gün bugün meselem bir metuwatyň awrayy ýokary bolup biler, ertirki gün ol awraýdan düşüp biler. Ýöne metuwat üçin iň bir möhüm 3 sany şert bar. Ol döwlet ýetişligindäki metuwata da degişli, şahsy ýetişlikdäki metuwata da degişli. Ol bilen metuwat arasy bolmaly. Ol hapa bolmaly däl. Metuwatda hiç bir kemsizici söz ýa-da hapa söz gitmeli däl. Ol hiç kime töhmet atmaly däl. Metuwat şeýle arasalygy bilen, päklygy bilen yol alıp biler, oğul bilen. İkinciden, metbuğut doğruçul olmalı, ol hakikat aytmalı, yalan zadi, kalplığı ünlömülü değil, ona karşı çıkmalı. Yine şol hakikat bilen metbuğut yol alıp biler köpçülüğün arasında. Üçüncü bir mühüm şert, metbuğutun aktivliği. Metbuğut neçe aktiv olsa, neçe havarları çalp yetirip bilse köpçülüğü, şonça da ol govurluya. Eğer de biz yine Türkmenistan'ın misalına yüzlensek, Türkmenistan'a dünyada bolup geçen havarlar oğulu yazıp ediliyor. Şol havarlar sonlu ulen seçilip saylanılıyor. İn sonunda da kol geç akşam arada şol havar köpçülüğe yayır ediliyor. Yöne bir möhüm habar bolsa, ol şol wagtyň özümni köpçülige ýaýyrýa. Häzirki zamanyň technologiýasynyň şertlerini ol bar adamlara ýetip bilýär. Şonuň üçin metod aktiw bolmaly, işçiň bolmaly, hem dogruçul bolmaly. Eger şeýle metody döredip bilseler, onu görenem, ol metody okuyanam, onu gowunanam köp bolar.
Hormatly dinleyijiler, ýaşuly ýazyjy, jurnalist we terjimeçi Hudaýberdi Hally bilen häzirki zaman metduwaty we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegi diýen temadan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem bu mesele boýunça size näkili pikir garaýyşlar bar. Bide ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanany urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.